Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
Ja, mit navn er Siegfried Matlock. Jeg er journalist, har været chefredaktør for en tysk avis i Danmark, den største tyske avis i Norden, Der Nordschleswiger, fra 73 til 2013, og er nu politisk kommentator for avisen, blandt andet for avisen. Jeg har en egen tv-serie på DK4, der hedder Dansk Tysk med Matlock, og født i Flensborg, opvokset i også i Flensborg, gået dansk skole i Flensborg, det er derfor, jeg er blevet en god tysker. Og har jo så fået min journalistiske uddannelse både syd og nord for grænsen. Og journalismen er jo det, der knytter mig sammen med den gæst, som jeg måtte vælge. Og det er chefredaktøren for Jyllandsposten, Jørgen Mikkelsen, som jeg sidder overfor her i på Jyllandsposten i Viby, som jo er i ordets sande forstand en dobbelt fæstning. Og Mikkelsen er for mig en spændende samtalepartner. Jeg har selvfølgelig haft en hel del kollegial samarbejde med ham, har også haft en hel del holmgange allerede med ham omkring Tyskland. Men hans baggrund er spændende for mig, og selvfølgelig også hans nuværende stilling. Han er født i 1956 i Sønderborg, altså i grænselandet, som vi siger, i Sønderjylland. Og 56 var året efter, man fik Bonn-København-erklæringerne, som jo var en meget vigtig brik i det dansk-tyske forsoningsprojekt fra H.C. Andersen og Konrad Adenauer dengang. Året efter blev du født, og så var det også det år, hvor jo så i kraft af det samarbejde, der opstod, Vesttyskland blev NATO-medlem. Så det var et meget, meget vigtigt skelsættende år. Men så er det som sagt født i 56 i Sønderborg. Du har så fået studentereksamen i Sønderborg. Du er uddannet kanfil i historie. Så har jeg mødt ham, da han jo blev journalist i 83 på Christiansborg-redaktionen for Berlingske. Og sidenhen har han jo været Tysklands korrespondent for Jyllandsposten i 90'erne. I 2002 blev han medlem af chefredaktionen for Jyllandsposten, og i 2008 blev han så en af ansvarshavende chefredaktør. Så det, jeg deler med Mikkelsen, er i virkeligheden et skæbnefællesskab. Jeg er har tysk nationalt ståsted, hans er dansk, men det, jeg værdsætter ved Mikkelsen som journalist og chefredaktør, det er, at han er en mand med kant. Han er en klog mand, hvis jeg må sige. Han er ansvarsbevidst. Det har han i hvert fald vist mange gange under nogle helt alvorlige kriser for bladet. Og så synes jeg også, at jeg værdsætter hans kamp for ytringsfriheden i en dansk og international kontekst, uden det, som man ofte møder i pressen, uden hykleri. Så det, jeg godt vil tale med Mikkelsen om, er jo i virkeligheden også, hvis jeg ser tilbage på 55, jeg er jo født 10 år forinden, og nu er det jo en rette udsendelse, så man kan ikke se, at der er den der forskel, ellers kunne man heller ikke have set det, det vil jeg så understrege, men det, som jeg godt vil høre fra dig, Mikkelsen, det er, hvordan har du så i din barndom, i spil ungdom, oplevet de der dansk-tyske modsætninger, som jo fandtes endnu, også efter 1955?
Det var en ordentlig omgang. Først må vi jo lige korrigere journalisten. Han omtaler, at Bonn-København-aftalerne blev kørt i land, blandt andet af H.C. Andersen.
H.C.
Hansen, naturligvis, ikke? Men nu er det her jo et journalistisk program, så vi
sagde jeg virkelig H.C.
Ja, det gjorde du.
Det hænger sammen med, at H.C. Hansen i sin tale over for Adenauer henviste til H.C. Andersen. Undskyld.
Nu tog du ordet ud, fordi det ville jeg lige have sagt.
Nej.
Ja, min baggrund er jo som sagt meget sønderjysk, vil jeg sige, og min barndom og ungdom var fyldt med tysk indflydelse via mine, ikke så meget via mine forældre, som via mine bedsteforældre, som havde en gård på Als. Og der var mange tyskere, og der var meget tysk indflydelse, og der var meget tysk kultur, og meget tysk sprog, og der var mange klichéer om tyskere, og der var mange fordomme om tyskere, om hvordan tyskere er. Og dengang, pas i min, sådan, når man kigger tilbage, så vil jeg sige sådan lidt med et glimt i øjet, det kan man heller ikke se i radioen, men det prøver jeg på at have, at dengang passede fordommene og klichéerne lidt bedre, end de gør i dag. I dag passer de jo nemlig slet ikke. Men dengang passede de nok lidt mere. Altså det var før Tyskland sådan kom i gang med den store åbning mod verden. Det var før Tyskland blev et mere moderne, et mere liberalt samfund. Det var meget, meget sådan småborgerligt i 60'erne. Endnu i 60'erne, vil jeg sige. Og det der store spring fremad, som så kommer i forbindelse med ungdomsoprøret også, og terroren på den negative måde frem mod murens fald og til i dag, hvor man virkelig kan sige, at Tyskland er åben mod verden, og nogle gange ligefrem åben mod verden på en måde, så vi andre nok kan blive lidt bekymret, hvis vi lige taler om den aktuelle flygtningesituation. Men dengang var, sagt lige ud, som man også sagde dengang, altså der trivedes meget af datidens Tyskland bag de såkaldte røvballegardiner. Og med det mener man sådan altså en meget småborgerlig tilgang, som jo var et forsøg på simpelthen at holde fast på stumperne efter krigen og komme i gang igen, og man klamrede sig til normaliteten. Det er sådan min ungdom i grænselandet.
Må jeg spørge, de rødder, som du henviste til, eller de havde berøring med det tyske, var det så familiemedlemmer, der var medlem af det tyske mindretal?
Nej, dem var der ingen af. Det var rene venner og forbindelser, til dels forretningsforbindelser, og så selve det, at man via sin egen familie og deres venner så eventuelt kom i forbindelse med deres familie syd for grænsen.
Så det vil sige, at du allerede i dine yngre år mødte tyskere syd for grænsen?
Med familiebesøg?
Ja, i høj grad. Ja.
Og så du allerede dengang, at der var, selvom du talte om Biedermeier, havde jeg næsten sagt, så du allerede, at der var en forandring på vej, at der var en ny generation?
Ikke dengang, det kunne jeg ikke se. Men altså, man blev hele tiden mindet om, også via mine forældre blev man hele tiden mindet om analysen af det nye Tyskland. Og det går jo helt tilbage til sådan noget helt banalt, som at være på ferie i Tyskland i midten af 60'erne, var vi begyndt af 60'erne, midten af 60'erne. Og så analysen af det nye Tyskland, som jo hele tiden blev målt op mod det gamle. Og der blev fordomme og skabeloner, måske især, jo også fastholdt, selvom meningen tit var det modsatte. Ikke?
Må jeg spørge, så i tysk fjernsyn?
Vi fik meget sent fjernsyn, men da mine forældre endelig sagde, okay, bøjede sig for presset, så vi en del tysk fjernsyn, ja.
Jeg siger det, fordi mange i Sønderjylland, dansksindede, stærkt dansksindede, de fik deres første indtryk ikke ved at køre over grænsen, men via tysk fjernsyn. Man må ikke glemme, at tysk fjernsyn jo dengang var en virkelig konkurrent til, der havde man kun Danmarks Radio. Og man talte direkte om Bundesliga-grænsen, så langt rakte tysk fjernsyn op i landet med shows. Men også derigennem så man jo alligevel et nyt Tysklandsbillede, end det man havde sådan i hovederne. Det har jeg i hvert fald hørt fra mange af de ældre fra dengang. Må jeg spørge, hvis vi taler sammen om Tyskland, så vil jeg godt henvise til en lille historie, som en anekdote, som fortaltes om den tidligere danske statsminister Scavenius. Der blev spurgt en gang, er han Tyskland eller England venlig? Og nu har vi jo en anden tid, men jeg vil jo kalde Mikkelsen for Tyskland venlig, dog uden at han har mistet sansen for det journalistiske blik. Det vil jeg godt anerkende. Men jeg vil godt alligevel tilbage til et punkt, som jo alligevel interesserer mig, også rent historisk, men også aktuelt. Kigger vi tilbage på Jyllandspostens historie, så var den jo i 30'erne set med nutidens øjne, lidet glorværdigt. Der var jo absolut sympatier for tendenser sydpå, lad mig nu sige det forsigtigt. Efter 45 var der jo en meget klar og forståelig nok klar antitysk kurs, som jo også blev præget af eksempelvis derværende lederskribent Otto Lipperts artikler om Tyskland, som var meget, meget skeptiske. Da Bonn-København-erklæringerne, som vi jo nu har fejret 60-årsdagen for i 55, blev indgået, var Jyllandsposten den, der advarede meget imod en sådan dansk-tysk aftale. Senere hen har man jo haft en korrespondent, der hed Flemming Sørensen, som jo en gang fortalte en historie, at hvis han ringede sent om aftenen til redaktionen her i Aarhus for at få en nyhed med om Tyskland, så blev der altid spurgt, har det noget med nazisme at gøre, for ellers havde det ingen interesse. Men denne Flemming Sørensen er jo også en interessant person, fordi på baggrund af hans kommunistiske fortid, tror jeg, bortset fra, at der også var nogle menneskelige fejltrin, som han begik i høj grad, var han jo Stasi-agent, endda en ret vigtig Stasi-agent. Inden vi kommer ind på den nuværende Tysklands venlighed med forbehold, vil jeg godt spørge, har du gjort dig nogle tanker om Jyllandspostens rolle i den tid? Det er jo et skift, det har næsten sagt, i hvert fald fra 30'erne så til i dag. Det er selvfølgelig også i Tyskland, men det må da også give stof til eftertanke.
Altså for lige at vende den her med 30'erne først, så er det jo så er det for mig helt urimeligt at sige, at jeg skulle stå på mål for den arv, så at sige. Og vi taler jo her ikke mindst, siger jeg nu selv erkendende og selvkritisk, taler vi om en vis leder, den formentlig 10. november 1938, ikke, den såkaldte krystalnatleder, hvor den daværende chefredaktør jo helt utroligt efter en dansk målestok udtrykte mere end almindelig forståelse for krystalnattens overgreb i Tyskland. Det er nu 80 år siden, og derfor føler jeg mig ikke sådan personligt afficeret af det. Min holdning til det, dit spørgsmål kører på, det er, at vi i dag med et frisk blik på nutiden og den nærmeste fremtid forholder os til Tyskland. Og du kan sige, at avisens holdning har udviklet sig med Tysklands almindelige udvikling fra længe før min tid i virkeligheden, 70'erne, 80'erne, men selvfølgelig især fra 80'erne og fra midten af 90'erne, hvor jeg har haft noget med kursen, som sådan at gøre. Og det er et frit og forhåbentlig et åbent syn på dagens Tyskland, og det billede af ansvar og verdensåbenhed, som vi indledte samtalen med, ansvarsbevidsthed, men også vilje nu, efter mange, mange års international pres, til at påtage sig en lidt større international forpligtelse og et større ansvar. Til det hører så den anden side, og det har vi respekteret for Jyllandsposten i nu mange år, at selv Tyskland, har nu retten til at definere nationale interesser. Og det er måske i virkeligheden det største spring, kan man sige, i udviklingen også af avisens synspunkt, at Tyskland ses som så meget af et normalt land. Ja, faktisk mener vi jo i dag, at det er fuldkommen normalt. Men med en ekstraordinær fortid selvfølgelig, som den hele tiden skal være sig bevidst, at Tyskland derfor selvfølgelig også har ret til at definere nationale interesser som alle mulige andre. Og det er egentlig en glæde at se, at det sker, og hvordan det sker.
Jeg vil selvfølgelig gerne diskutere lidt omkring det nuværende Tyskland, og også den forandring, som du selv har oplevet, da du efter 90 kom som korrespondent til Tyskland. Tidligere havde du jo også engang mødt Willy Brandt, tror jeg, i 80'erne. Det lader vi lige lægge. Jeg vil alligevel gerne spørge, har Jyllandsposten gjort nok ved, og han har snakket også bagud, at have sikret sig mod at redaktionen eller avisen nærmest blev styret af Stasi i en anti-vesttysk kampagne via den agent, der hed Flemming Sørensen, eller Flamme, som han hed. Og som jo, hvis jeg lige må tilføje det, jo udleverede flere tyskere til dødsstraf. Og henrettelse.
Det er jo før min tid, som du ved. Og der er kun at sige til det, at det var jo et fantastisk svigt, at det kunne lade sig gøre, at den pågældende korrespondent fungerede som, for lige at rekapitulere, som korrespondent i Bonn, som det jo var dengang, samtidig med, at han, som Siegfried korrekt siger, var fuldtonet stageagent. Og ikke bare sådan en lille påvirkningsagent, som vi jo har været ude for så mange af i de senere år, også herhjemme, men med virkelig fatale følger for mennesker. At det kunne lade sig gøre, er jo et kolossalt svigt. Om vi har gjort nok for at bearbejde den sag og diskutere den, det kan man selvfølgelig altid være kritisk overfor. Sådan som jeg kender det, som sagt, det er før min tid overhovedet på avisen, vi er tilbage i 80'erne, men jeg mener ikke, der er stukket noget under stolen, lige så lidt som der er stukket noget som helst under stolen, for eksempel i forhold til krystalnatlederen. Jyllandsposten havde i midten af 80'erne, det var dengang avisen endnu var i broadsheet, som det hedder, det store format, havde vi et helt opslag fra den daværende chefredaktør Lars Jensen, som diskuterede meget, meget brødbetynget den pågældende leder. Sagen om Flemming Sørensen er virkelig et sort kapitel. Om det er nogen... jeg kan kun gribe til sådan et overordnet forsvar i retning af, at han er jo ikke den eneste stasi-agent, der kunne finde ud af at fungere, uden at han blev opdaget. Men det er virkelig, det er noget, der ramte hårdt, da det blev offentliggjort.
Må jeg sige dertil, at det har jeg heller ikke interesse i at råde rundt i, bortset fra, at jeg i går fra en tysk journalist i Berlin blev spurgt, om jeg havde noget materiale om Flemming Sørensen, så stadigvæk er der altså en interesse omkring personen. I øvrigt vil jeg jo også sige, at jeg klandrer ikke, bestemt ikke Jyllandsposten. Altså hvis jeg skulle kigge på den fortid, som Danhold Schleswigers forgænger havde, så ville jeg jo løbe skrigende bort. Og jeg vil jo også bare lige minde om, at når man kigger på den danske presse, så var der jo voldsom diskussion efter 45, netop om en chefredaktør på Berlingske. Ebbe Munk etablerede jo information i protest mod, at en af de chefredaktører, der havde haft meget tæt omgang med besættelsesmagten, kunne fortsætte efter 45. Lad det ligge, vi skal jo frem til nu til, men det er en spændende tid, Mikkel, og jeg ved, vi begge to...
Jeg kan ikke glemme, at politikken, som Jyllandsposten nu er i familie med, på lederplads i foråret 40, udråbte ikke Hitler, men Churchill til tidens store krigsopviler. Det her var blot for at give et indtryk af, altså at datidens meningsmageri holder ikke mål set med dagens briller. Ikke på nogen måde.
Men det er heller ikke en diskussion, jeg ønsker for længe, men jeg synes bare, den er relevant, når vi taler historisk, og vi er begge to, vi ved jo, at vi begge to er af historisk stof, hvis jeg må sige. Min fortid, ikke min personlige fortid, men den tyske fortid, er jo nu xxx gange slet ikke sammenlignelig, hvad angår danske fejl i de fem mørke år. Jeg vil tilbage til et ord, du lige brugte i forbindelse med det nye Tyskland. Du talte om, at Tyskland nu definerer sine nationale interesser. Jeg vil egentlig gå lidt længere tilbage og sige, at i mine øjne var østpolitikken, Brandt og Egon Bahrs østpolitik, som jo var meget omstridt, ikke mindst hos Kissinger i Washington og hos vestmagterne, fordi man troede, at det var et eller andet skjult, som man ville lave med Moskva. Det var i og for sig ikke, at man havde som slutmål genforening, men det var et første forsøg fra en vesttysk regering under en socialdemokratisk kansler at sige, nu går vi en lille smule uden for det, som Washington pådutter os. Det vil jeg blot lige minde om, og dens ære, synes jeg, posthum fortjener både Willy Brandt og Egon Bahr. Jeg tror ikke, at du er uenig med mig.
Overhovedet ikke. Overhovedet ikke.
Mikrofonholder er i denne uge med den dansk-tyske journalist og tidligere chefredaktør på Der Nordschleswiger, Siegfried Matlock, og sønderjyden, tidligere Tysklands korrespondent og chefredaktør på Jyllandsposten, Jørn Mikkelsen. På chefredaktørkontoret hos Jyllandsposten i Aarhus falder snakken på journalistik, opvæksten i grænselandet efter 2. verdenskrig og ikke mindst det nære forhold til Tyskland.
Men må jeg så komme til den nuværende situation omkring Tyskland? der var det jo sådan, at du i indeværende år, i 2015 i april, i den tyske ambassade i København, af den tyske botschafter Klaus Robert Krumrei, fik overrakt das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, altså en fornem tysk orden, som er givet af forbundspræsident Gauck til chefredaktør Mikkelsen. Og nu er det jo sådan generelt, bare i parentes, chefredaktør plejer jo ikke at modtage udenlandske ordner, parentes slut, men du modtog den, og man påskønnede fra tysk side to ting i den tale, som ambassadøren holdt for dig. Det ene var, at man sagde, du var en, også i for sig et mærkeligt ord ud af en tysk mund, du var patriot, og samtidig anerkendte man din internationale forankring. Og så påskønnede man selvfølgelig også den indsats, du havde lavet for det dansk-tyske forhold. Og det synes jeg er absolut relevant, fordi du jo i din takketale gjorde opmærksom på, at var der én ting, som du lykkelig så tilbage på i din hidtidige, jo du alligevel efterhånden, lange journalistiske karriere, så var det netop dit bekendtskab, og i dag måske også, sætter det i situationen sådan, venskab med Tyskland.
Ja. Jamen, Tyskland udgør stadigvæk en meget vigtig dimension i mit liv, kan man vel sige. Og på alle måder, og ikke kun sådan historisk-politisk, som vi nu sådan koncentrerer os mest om. Og jeg synes, det er den store historie, og har været det jo i virkeligheden siden 45 i mine øjne. Men altså i min tid er det helt overskyggende, og alt overskyggende, den store historie, som jeg har været med til at dække fra sådan cirka midten af 80'erne og til i dag. Og det er selvfølgelig, hvis jeg skulle prøve at gribe an til noget af det, du siger her, det er jo sådan en spagat mellem kritisk journalistik, fordi man skal jo også følge et land som Tyskland med meget kritisk tilgang, og så grundlæggende sådan en sympatisk indstilling og en til dels ligefrem beundring, og her kommer problemet for journalisten, at man må helst ikke beundre for meget, men jeg er virkelig fuld af beundring for den håndtering, Tyskland har udsat sig selv og udviklingen i Europa, og hele spørgsmålet om et tysk Europa eller et europæisk Tyskland, og hele spørgsmålet om på den ene side ligesom at bøje nakken og vise den tilstrækkelige ydmyghed gennem alle årene, og så her efter murens fald især måske prøve på at finde sig til rette med den her konstatering af, at man nu er 82 millioner mennesker i et land, som alle har en holdning til, og ikke nødvendigvis en positiv holdning. Og det synes jeg generelt er lykkedes ret godt. Og det kan godt være, at jeg havde været lige så positiv, hvis jeg nu havde boet i USA i mange, mange år og dækket USA. Det vil jeg ikke afvise, blot som eksempel. Eller Singapore, eller hvad ved jeg. At man bliver et med historien, men man opgiver forhåbentlig ikke den kritiske tilgang. Altså masser af ledere om Tyskland her i Jyllandsposten, bare for at nævne et konkret eksempel og kommentar, har jo også i den altså bestemt kritisk brød, ikke? Og skal have det, selvfølgelig.
Jeg så netop, Mikkelsen, når du nævner artikler i Jyllandsposten, så var der en, som jeg lader særlig mærke til, også kan huske godt, fordi det netop var for få dage siden, det var en kronik, som statsminister Lars Løkke havde skrevet. Og der slog det mig, og sikkert også andre, at han i denne kronik, hvor han ligesom tegner konturerne af en fremtidig dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik og europapolitik, ikke mere som sin forforgænger, Anders Fogh, taler meget om USA, men pludselig siger, for første forskel, vi er et lille land, det synes jeg jo er forkert, rent åndeligt, og dernæst så siger, at Tyskland skal spille en større rolle. Det synes jeg jo er en ny orientering i tysk politik. Jeg ved godt, at forholdet mellem Danmark og Tyskland, punkt 1, jo aldrig har været bedre de sidste 150 år end i dag. Også under Thornings regering var der meget tætte bånd til regeringen i Berlin. Det er ikke det, jeg siger. Men nu gør man virkelig fra dansk regering, den nuværende regerings side, opmærksom på, at Tyskland er om ikke den vigtigste partner, men næsten den allervigtigste. Og det er, synes jeg, alligevel et nyt signal, som man ser fra København.
Selvom det nok bare egentlig er konstatering af en kendsgerning, ikke? Altså, der er jo ingen tvivl om, det kan man sikkert diskutere længe nu, men altså, efter krigen har vi jo her i landet sådan mest kigget mod vest, mod sådan amerikansk og angelsaksisk kultur, ikke? Og det er så måske det, der også har ændret sig i de seneste ret mange år efterhånden. Hvor mange danskere er det ikke lige, der tager til Berlin lige så let, som de tager til Skagen eller Hellerup, ikke? Altså, og hvor mange danskere er det ikke lige, der også bor i Berlin i og for sig? Altså, efter murens fald er der også fysisk, men især sådan mentalt, kulturelt åbnet op på en måde, som vi slet ikke kender før. Også der i ligger en normalisering. Så altså, i mine øjne var det Lykkes kronik, og både Thornings og Foghs, og vel også Foghs, ja, tilgang jo var jo egentlig en konstatering af kendsgerningen. Det er så ikke helt det samme som, at for eksempel kulturelt, det kan vi snakke længere om, og det kan vi sikkert også være enige om at være meget bedrøvet over, for eksempel i dansk tv, altså tysk kultur i dansk tv er jo fraværende, ikke?
Sprog,
for ikke at tale om sprog, men mens alt ligesom, kan man sige, kører i en angelsaksisk retning, ikke? Så den har flere facetter, men man altså kan jo bare kedeligt nødvendigt konstatere, altså er det ikke 25% af den danske eksport eller sådan noget? Noget af det lav, ikke? Altså, så det er jo ikke til at komme udenom. Der kan man sige, at vi har nok i de senere par 10 år genopdaget Tyskland i normaliseringens kølvand.
Specielt efter 1990, ikke? Okay. Det er jo klart. Må jeg spørge, når vi så taler om Tyskland, og du sagde jo, det er jo meget vigtigt for en chefredaktør at beholde, til trods for, at man har nogen empati, en kritisk distans over for et emne eller over for et land. Så vil det da interessere, hvis man tænker på, hvordan Tyskland for nogle uger siden jo var brændpunkt for Grækenland-krisen, hvor der jo var mange, der også tilsvinede fru Merkel og finansminister Schäuble, så ser vi nu i flygtningesituationen pludselig, at der er tusinder af flygtninge, der kommer gennem Europa til Tyskland og råber Germany, Germany, næsten som i en fodboldkamp, viser billeder af Angela Merkel, we love you. Det er jo virkelig et for det første igen et meget hurtigt skiftende Tysklands billede, vi ser, fordi der var som sagt mange, der kritiserer Tyskland på baggrund af den holdning, man havde over for grækerne. Men det, jeg vil spørge om, er, jeg så, at udlandsredaktør Anne Libak i Berlingske, som jeg har en høj mening om, hun skrev forleden dag omkring den der flygtningesituation, at EU står og falder med Tyskland. Og så sluttede hun med at sige, at man i Østeuropa, og tror jeg nok, at hun også måske også tænker nogle i Danmark, at håber på, at Merkel forstår, at det ikke nytter at redde verden, hvis unionen går under. Det var jo en meget fin formulering. Er det sådan nogle tanker, du også gør dig nu helt aktuelt omkring Tysklands rolle?
Det er det bestemt. Altså, man kan sige, at Tyskland har hidtil set sig selv som værende i humanismens tjeneste. Man har pålagt sig selv en mission, der gik i retning af, at ikke alene skal vi sikre, at Tyskland bliver europæisk, mens Europa ikke må blive for tysk. Det var før Grækenlandskrisen måske, sagt med et glimt i øjet. Men at man har ligesom stillet sig sådan i en humanistisk missionstjeneste. Og der kan man jo godt også herhjemme i dag, og det har vi også her på avisen diskuteret, i avisen, altså kigge kritisk på det her med, om Merkel og det nuværende Tyskland er ved at tage resten af Europa som en slags gissel i den her humanistiske missionstjeneste. Altså, fordi Tyskland har det her skyldkompleks, som man jo så stadigvæk, trods al normalisering, stadigvæk har, og gudskelov for det, vil jeg sige. Man skulle bare lige komme ud for den dag, hvor Tyskland ikke viste det skyldkompleks, så skulle kritikken nok først komme der. Det er det bare sagt i en parentes. Men altså, at Tyskland ligesom, på grund af det her skyldkompleks, som man sådan skal massere ind i en aktuel politisk situation, tager resten af Europa som gissel. Det kan man sagtens diskutere, og det er der også grund til at være kritik af. Jeg må så bare sige, nu har situationen jo så vendt igen, efter at Tyskland en uge efter lukkede grænserne. Det er der så kritik af fra den anden fløj nu. Så Tyskland er i midten af Europa, 9 naboer. Tyskland er så stort, som det nu engang er. Europa kan ikke uden Tyskland, men Tyskland kan jo heller ikke uden Europa. Og så vil jeg bare lige måske, fordi jeg nu får lejlighed til det, så sagde Merkel jo en meget, meget flot sætning for et par uger siden i Berlin, som virkelig ligesom er en fælles overskrift over hele den tyske efterkrigstid. Hun sagde det her med, at hvor er det dog glædeligt, at folk nu gerne vil til Tyskland. Jeg skulle helt så sige, at sådan har det ikke altid været. Altså det er ligesom en kapiteloverskrift for 70 års efterkrigstid. Ikke? Tyskland er nu ankommet der, hvor folk faktisk ser op til Tyskland. Hallo, det er noget nyt.
Helt til, hvad det kunne forbeholde tysk fodbold, havde næsten sagt. De Weltmeister. Nej, altså lidt overdrevet. Men det, som jeg personligt selv fik et meget stærkt, påvirket mig følelsesmæssigt meget stærkt, det var jo, at kansleren, i forbindelse med den kritik, der var mod hendes humanistiske kurs, og det er der jo en del, der også i Tyskland kritiserer, at den faktisk er naiv og farligt og urealistisk, ja. At hun der jo sagde, at hvis hun skulle modtage kritik for at have vist et menneskeligt ansigt, så ville det ikke være hendes land. Og det er jo en sætning, som jo nok bliver en historisk sætning, fordi den jo for det første positionerer Tyskland rent politisk og moralsk, men derudover jo også siger noget om den kølige, altid pragmatiske, forsigtige, tøvende, nølende Angela Merkel som person, at hun altså alligevel har et eller andet gefühl, havde næsten sagt, som der kommer ud over rampen. Det ligner hende slet ikke, og det viser jo noget om, også hvordan hun selv er i krise i virkeligheden.
Hun har jo ligefrem fået et verbum opkaldt efter sig, som netop repræsenterer det, som Matlock her taler om, netop zu merkeln, som sådan betyder med et glimt i øjet, at man træder vande og aldrig viser helt, hvad man selv mener, og man efterlever sådan et ledelsesprincip om, at hvis bare man venter længe nok, så går det over af sig selv. Ikke? Her træder hun nemlig i karakter. Og det har chokeret mange tyskere også, tror jeg faktisk, hvis vi skal vende den lidt om, fordi de, altså hvorfor er Merkels stjerne så høj efter 10 år ved magten? Det er jo helt uhørt. Normalt er alle kansler og statsminister og premierminister og præsidenter i krise efter 4-5 år, i hvert fald efter deres første term, ikke? Men hun er mere populær end nogensinde. Det er jo fordi alle kan se noget af sig selv i Merkel. Men nu springer hun jo klart ud med sådan en meget veldefineret politik og en personlig stillingtagen. Og det er meget interessant, hvordan det egentlig går videre herfra. Fordi nu har hun meldt sig selv ind i en lejr, og jo dermed så meldte sig ud af en anden lejr.
Ja, det er i hvert fald spændende at se, ikke kun de kommende uger, men også de kommende år, fordi det store projekt i det, man jo i Tyskland kalder velkommenskultur, er jo ikke at sige goddag og velkommen og være begejstret her nu, men også at sørge for, at integrationen lykkes, og hvis man kigger på Tysklands historie, så er den jo lykkes i en helt anden tid omkring spanioler, grækere, italienere, der kom til Tyskland i 50'erne i forbindelse med deres Wirtschaftswunder. Men der er jo stadigvæk også grupper af udlændinge, der er kommet til Tyskland i de sidste årtier, som stadigvæk ikke er integreret. Og når man nu vil øge befolkningen på 80 millioner med 1 million yderligere i år, hvilket jo prognoserne forudser, så er det jo en kæmpe opgave. Og jeg ser jo i Tyskland ikke et socialt destabiliseret Tyskland, men jeg ser et Tyskland, der kommer til at føre voldsomme indrigspolitiske fordelingskampe, som vi jo også i en helt anden sammenhæng oplevede efter den tyske genforening.
Det er helt enig om, inden man må sige, at tyskerne har jo lige siden 45 egentlig udsat sig selv for indvandring. Om ikke andet så er tyskere fra østområderne, altså en kæmpe indvandring jo lige efter krigen, men jo også efter murens fald. Nu har jeg glemt tallet, men var det ikke en 3-4 millioner fra Rusland bare?
Ja, Rusland,
og fra Rumænien og så videre, ikke? Og de har selvfølgelig været tyskere, det var derfor, de kunne indvandre, de har talt tysk, de har været rundt af tysk kultur, men har jo alligevel været en indvandring, man logistisk og ikke andet praktisk kunne håndtere, ikke? Det her er noget helt andet, og et godt bud er virkelig, at hvis man opfatter den danske udlændingedebat som noget polariseret, og som at den har været noget polariseret i 15 år i virkeligheden, så tror jeg præcis det samme er på vej i hele Vesteuropa. Og ikke kun på grund af de seneste 2 uger. Det har været undervejs i lang tid. Fordi indvandringen i sig selv jo simpelthen ændrer et samfund. Til det gode eller det dårlige, det må man så gøre med sig selv, men at det ændrer et samfund, at det presser et samfund i en bestemt retning, positivt, negativt, det tror jeg ikke, du vil finde ret mange, der bestrider. Og den, der kan man sige, der har Tyskland sat sig selv i det offentlige rum, den offentlige samtale, har man ligesom meldt sig ud af den debat i en højere sagstjeneste. Men nu er Tyskland dels blevet så normaliseret, og dels så er den her udfordring selv for Tyskland så stor og mærkbar, at den debat, du taler om der, den kommer også i Tyskland, og den kan sagtens blive mindst lige så skarp, som den er herhjemme.
Ja, fordi det, den jo adskiller sig fra tidligere indvandring, det er selvfølgelig den kulturelle, religiøse baggrund. Den har tyskerne jo ikke i den grad oplevet endnu, og det vil jo være en udfordring for i hvert fald stor del af i Tyskland, hvor jo kristendommen og den katolske lære endnu spiller en rolle.
På en anden måde her, for eksempel.
Fuldstændig. Og jeg er jo også enig med dig, det synes jeg, jeg kunne høre mellem linjerne på dig, at den kendskærning, at man jo efter 45 integrerede 15 millioner tyske flygtninge fra Østeuropa, altså fra tidligere tyske områder. Det kan ikke slet ikke sammenlignes med det. Det samme er jo omkring de der 250.000 tyske flygtninge, som jo blev stort set var jo ikke velkommen i Danmark, men som jo alligevel fik en stort set en fin behandling.
Du skulle optage dem i et totalt falderet, ruineret Vesttyskland, ja, trods alt, ikke?
Og i Danmark også i en anden situation, som man heller kan sammenlignes med i dag.
Den store interesse for Merkel, Tyskland og udviklingen, landet har været igennem frem til i dag, er ikke det eneste, der binder Siegfried Matlock og Jørgen Mikkelsen sammen i deres skæbnesfællesskab. De er også kollegaer i en mediebranche i stor forandring, og hvis vilkår har ændret sig markant de sidste 10 år.
Jeg talte jo indledningsvis om, at vi var her i en fæstning i Jyllandsposten, som jo også har noget med sikkerheden og terror at gøre. Og der vil jeg lige nævne, og kan jo ikke undgå at nævne, Mohammed-karikaturen her. Der var det for mig meget interessant at se, at det første land, der gik ud og forsvarede Danmark, skråstreg Jyllandsposten, for retten at gøre det, det var jo ikke USA eller Storbritannien, det var Tyskland. Og jeg minder om, at forbundskansler Merkel, endda helt fravigende det manuskript, der var udsendt tidligere, holdt en stærk emotionel tale til ære for Kurt Westergaard, da han fik en pris her for nogle år siden i Berlin. Det synes jeg var meget bemærkelsesværdigt. Og ligesom bemærkelsesværdigt var der jo som sagt, at du fik den der tyske orden i residensen i Hellerup, at ambassadøren netop understregede den betydning, som Jyllandsposten havde haft, og du havde haft i kampen for ytringsfriheden. Det synes jeg var meget markant, det gjorde indtryk på mig. Og det sidste, som så selvfølgelig har gjort indtryk på mig, det er, at jeg indtryk på os alle, var jo det blodige attentat på Charlie Hebdo, hvor jo mange pludselig blev chokeret, og nu ville de også kæmpe for ytringsfriheden. Jeg ved, Jyllandsposten var i en særlig situation, men det medførte eksempelvis, at en Flemming Rose, som jo almindeligvis bliver kaldt manden bag karikaturtegningerne dengang, at Flemming Rose nu fik den danske publicistklubs publicistpris. Og jeg var til stede. Jeg har aldrig mødt et arrangement med så meget sikkerhed, selvom vi jo talte om ytringsfriheden den dag. Men der kunne man jo se, at der blev holdt en stor tale for ytringsfriheden. Hvad Jyllandsposten altid havde gjort, Flemming Rose havde gjort som indsats. Men der så jeg mange af dem, som jo aldrig nogensinde havde haft sympati for Jyllandsposten, der nu klappede. Jeg tænker for eksempel på, at jeg så, hvordan Flemming Rose bagefter fik knuser af Marianne Hjelved, og der var jo verdener imellem. Så det må jo egentlig på en utrolig trist baggrund, som i stadigvæk har konsekvenser for os, for dig som chefredaktør være en lille, ja, tilfredsstillelse, eller for sikkert det forkerte ord, at man nu erkender, at denne kamp ikke var helt forgæves.
Ja, det kan man så diskutere, om den var forgæves. Dels kan man diskutere, det ved jeg ikke, om det er det, du lægger op til, men altså dels kan man diskutere, om vi i virkeligheden ikke har tabt den kamp. Det kunne man fylde en hel time med i sig selv, tror jeg. Men på spørgsmålet om, hvorvidt vi føler, at vi har haft lidt medvind på cykelstien, så vil jeg nok sige, at det har vi nok. Men ikke mindst, og det er så måske i virkeligheden nedslående i sig selv, efter Charlie Hebdo. Der var det som om alle, vitterligt, bogstaveligt, alle pludselig kunne se den udfordring, vi er op imod. Den trussel, vi er op imod. Som frie medier, og som medier, der helst ikke vil lægge andre bånd på os selv, end de rent juridiske. Og her og nu føler jeg i hvert fald, at det bliver bestridt, når jeg påstår sådan fra hoften, at selvfølgelig er ytringsfriheden i det her land, og i andre lande, men især i det her land måske, af gode grunde, truet. Ikke bare udfordret, ikke bare sådan, der er ikke bare pres på, men dødeligt fysisk truet. Vi sidder her i Viby, vi kunne også sidde i vores bladhus i København på Rådhuspladsen, og det ligner jo sådan et Fort Knox-agtigt, ikke? Det er det bedste udtryk for, at man kan ikke længere som frit medie bare gøre det i dag, som man gerne vil. Og vi trykker jo ikke længere Muhammed-tegningerne for tiden. Jeg er nødt til som redaktør hele tiden at understrege for tiden. Fordi hvis jeg bare siger, at vi trykker den ikke, og hvis jeg giver det løfte, den garanti, som mange jo gerne vil have, at jeg egentlig afgiver, nemlig at vi vil aldrig igen trykke tegningerne, så kan vi lige så godt opgive det. Så kan jeg lige så godt opgive det, og Jyllandsposten kan lige så godt opgive det. Det strider mod alt, hvad fri journalistik handler om. Men vi har for tiden en sikkerhedsvurdering, og det har vi haft i nogle år, som er meget konkret. Og det er en afvejning af, hvad vi kan tillade os. Ikke alene i forhold til os selv, men som end også i forhold til, i en lidt større sammenhæng, det danske samfund. Så derfor må vi desværre afstå fra det. Men det er jo rigtigt, hvad du siger, at alle meningsmålinger og sådan fornemmelsen på vandrørene i den offentlige debat tilsiger, at der er i dag større forståelse for, hvad Jyllandsposten i sin tid satte i søen af et journalistisk projekt. Det var det, det var. Det udsprang nogle meget konkrete ting, som fik os til at sige, okay, hvordan kan vi diskutere den her intimidering af den offentlige samtale, som vi synes, der er for tiden, som vi sagde for nu næsten præcis 10 år siden. Ikke? Og der har debatten flyttet sig, Jyllandsposten har også flyttet sig. Jeg vil sige, at vi alle parter, begge lejre, er nok kommet lidt ned fra de høje træer. Og det skyldes simpelthen igen, at det har, vi har været nødt til at arrangere os med den virkelige virkelighed. Altså, at der er en virkelighed derude, vi må tage bestik af, at vi simpelthen ikke kan leve de idealer ud i dag, som vi gerne vil. Og det er jo, for at sige det mildt, ret nedslående.
Jeg havde sidst et interview med en chefredaktør fra en stor tysk regionalavis, størrelse med Jyllandsposten, men i tysk sammenhæng jo en mindre avis, som det er om dette emne sagde, at han måtte undskylde sig over for Jyllandsposten i dag, fordi han dengang havde haft en helt anden holdning. Det var ret bemærkelsesværdigt at høre, at han ligesom nu kunne se, at han nok dengang havde svigtet nogle journalistiske principper også. I øvrigt vil jeg så også lige tilføje, at når jeg nævner det med Mohammed-tegningerne, så en gang, fordi jeg ved jo, at du også var med, nu nævner man altid kun Flemming Rose, men du var også med i selve beslutningsprocessen. Nej, det var du ikke.
Jo, det var det, jeg ville nævne, og
så vil jeg lige sige, at undertegnet som chefredaktør selv, jo under den anden Mohammed-krise, jo bragte tegninger i vores avis, og vi har jo, hvilket ofte glemmes i den danske debat, stadigvæk en situation, hvor chefredaktøren fra Jyllandsposten og min egen avis sidder på anklagebænken i London, fordi vi jo er tiltalt af den berømte advokat Yamani i London, fordi vi har krænket profeten Mohammeds 55.000 børn, tror jeg, det var.
97.000 efterkommere.
Ja, nu ved jeg ikke, om det var genmæssigt belagt. Lad det nu ligge, men alligevel jo interessant, at den sag jo stadigvæk, det trods for mange, mange forlisforsøg, både fra danske jurister og så de arabiske jurister, endnu ikke er løst, fordi man fra modsiden, det kan man vel godt sige, og du var jo lige inde på det, Mikkelsen, ønsker kun at indgå forlig med de 10 aviser, der er tilbage på Jyllandsposten, politikken under den derværende chefredaktør, Seidenfarten sprang jo fra, at vi skal give afkald på retten til ikke kun ikke mere at bringe Mohammed-tegninger, men også retten til at kritisere islam. Og det er jo noget, som vi som overbeviste journalister og forfægter af ytringsfriheden i hvert fald ikke kan gå med til. Der bliver der simpelthen trukket en streg, der kan der ikke blive et forlig. Det var bare det, jeg ville supplere med, fordi der har vi også lidt til fælles. Så vil jeg godt til sidst komme ind på avisernes og mediernes udvikling. Formanden for JP Politikens Hus, Jørgen Eibel, har jo engang sagt, at de gode aviser laves ikke for at tjene penge, men man tjener penge for at lave gode aviser. Hvor står Jyllandsposten henne i den nuværende situation, rent mediemæssigt, når man tænker på, at papiroplagene jo er gået delvis drastisk tilbage, jeg kunne også sige dramatisk. Jeg ved, at Jyllandsposten er det sådan, at man har mistet på papiravisen, men stadigvæk har stort set samme abonnenttal, som man havde for 5 år siden på de forskellige platforme. Man har jo lavet nye mediale platforme som JP Premium, Finans og Watch Media, som jo giver noget penge, men tror, du selv har sagt, at det kører stille og roligt, men bliver alligevel tungere og tungere økonomisk. Så hvor går vejen hen? Quo Vadis, Jyllandsposten, Quo Vadis, Dansk Papirpresse.
Har vi en time ekstra? Ja, nej. Men nu siger du sådan, du misciterer Jørgen Eibel lidt, fordi det Jørgen Eibel siger, at vi tjener penge for at lave god journalistik, mens du ligesom lagde i munden, at det var kun aviser, vi lavede. Og det er jo det, det hele handler om. Det var en fortalelse selvfølgelig. Men det er jo det, med et ord, der bruges i branchen, så er branchen under transformation. Og man er under transformation, forvandling fra alene at udgive en morgenavis til nu at udgive sin journalistik på mange, mange, mange forskellige måder. Som redaktør er jeg grundlæggende, og det må man igen og igen også fastholde, er jeg jo ligeglad med, hvordan man læser det, vi producerer. Og nu handler det ikke kun om at læse, nu skal vi lave også tv, til dels radio i ny og næ, og meget andet. Men altså, at vores journalistik bliver brugt der, hvor brugerne, læserne, lytterne, seerne er og ønsker at bruge det. Det er jo kun en fremragende ting, at vi nu har fået alle disse teknologiske transportmetoder i virkeligheden, kanaler kan man sige. Ikke? Og hvis jeg blev spurgt om, okay, hvis nu for eksempel nettet ikke var blevet opfundet, så havde avisen jo i dag, morgenavisen jo stadigvæk været, som den var engang. Men jeg vil sige, jeg er egentlig gladere for, at vi nu har så mange nye måder for at få vores journalistik ud over rampen på. Og selvfølgelig, især når det bliver efterspurgt. Så jeg synes i sig selv, at det er en fantastisk konstatering, at vi har fået alle de nye platforme op. Så længe den grundlæggende journalistik er kvalitetsbetonet, det er jo det, vi prøver på at gøre her på JP. Økonomisk er det lidt, er vi helt klart presset, så som du jo rigtigt siger. Vi har sådan mere eller mindre det samme abonnementstal i dag, som vi havde for nogle år siden. Ikke? Sådan give and take. Men det jo består jo så af, at folk, der holder den traditionelle morgenavis, og så folk, der abonnerer. Og det er jo det, hvor vores store forsøg går ud på, at få folk til at abonnere på kvalitetsjournalistik på nettet. Det er de modeller, som du nævnte der, som Jyllands-Posten har sat i søen. Og der er det desværre ikke sådan endnu, at vi ligesom har den samme økonomiske fordel ud af det, som vi har af den gode gamle morgenavis. Den balancegang er det, som hele udfordringen i branchen i de her år handler om. Og når jeg siger, at stille og roligt går det den rigtige vej, så er det fuldkommen rigtigt. Økonomien i de digitale publikationer bliver vigtigere og vigtigere for os, og inddæmmer meget af det, vi taber. Men kan vi i tide nå at få inddæmmet tilstrækkeligt, og kan vi i tide nå at tjene nok med den ene hånd, som vi taber på den anden? Det er det, som grundlæggende, som det handler om.
Nu er vi jo begge to papiravisjournalister af gammel stand, har jeg næsten sagt. Tror du på, at papiravisen er døende, eller vil den som nichemedie kunne overleve? Jeg mener, jeg engang har hørt, at man selv hos Jyllands-Posten overvejer, at man måske på papir kun skal udkomme 2-3 gange om ugen, eksempelvis. Hvor ser du fremtiden for den trykte presse?
Det er nyt for mig, at vi skulle have sådan nogle overvejelser. Det har vi aldrig haft. Okay. Altså enten eller, havde jeg sagt. Ikke? Men den trykte presse vil være her, så længe jeg er her i hvert fald. Og hvordan den så skal defineres som super højkvalitet produkt, men selvfølgelig meget mindre måske lige frem i oplag i dag, det tør jeg ikke sige. Men altså, det er jo ligesom den dødsdom, der blev skrevet ud over den almindelige bog for mange, mange år efterhånden. Ikke? Der bliver simpelthen solgt flere bøger i dag end nogensinde. Det kan ikke sammenlignes direkte, men om papiravisen som sådan overlever i vores fællestid, findes stadigvæk i vores fællestid, det er jeg overbevist om.
Jeg vil slutte med at takke dig, og jo i og for sig også udtale min anerkendelse for din indsats ved at henvise til fodbold. Fordi nu har du jo været her cheftræner, hvis jeg må sige chefcoach, siden 2008. Det er meget længe for en succestræner, så jeg håber da, at det kan fortsætte. Og det er også noget, som jo har bundet os to en lille smule sammen. Jeg er jo sammen med Lykke Friis en meget inkarneret fan for FC Bayern München. Det er Mikkelsen også, og specielt hans søn. Og det har jo altid gjort mig meget glad, så derfor kontakter jeg altid gerne og taler gerne og drøfter gerne spørgsmål af al min interesse sammen med Jørgen Mikkelsen.
Du har lyttet til Mikrofonholder på Radio 24/7. I denne uge med den dansk-tyske journalist og tidligere chefredaktør på Der Nordschleswiger, Siegfried Matlock, og sønderjyde og tidligere tysklandsk korrespondent, nuværende chefredaktør på Jyllandsposten, Jørgen Mikkelsen. Inden bag de høje hegn, vagterne og alle sikkerhedsforanstaltningerne hos Jyllandsposten i Aarhus, dykkede de ned i den fælles interesse for journalistikken og dens vilkår i dag, og forkærligheden for det store naboland, Tyskland, der med mærkelig front spiller en aktuel og fremtrædende rolle i hele Europas forsøg på at formulere en værdig flygtningepolitik. Udsendelsen var produceret af Karen Straarup. På facebook.com/mikrofonholder kan du høre denne og tidligere mikrofonholder-samtaler.